วันนี้ Woody FM Special Confidence to be you presented by Merce Aesthetic นะฮะผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกก่อนที่เราจะมั่นใจจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยต้องมั่นใจซะก่อนนะครับเมื่อมีความมั่นใจแล้วก็จะรู้สึกดีนะแล้วก็ดูดีกว่าที่เคยเป็นนะครับแต่ถ้าจะมั่นใจได้นะครับเราจะต้องได้ข้อมูลอย่างถูกต้องสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ merceclubthailand.com ก่อนได้เลยนะครับ EP นี้เราจะพูดถึงความงามที่สาวๆฮิตกันมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือการเติมโบหรือว่าโบทูไลนุ่มท็อกซินแต่บางคนเติมโบแต่ก็ไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าเจออาการเขาเรียกว่าดื้อโบนะครับจะสวยยังไงให้ระวังดื้อโบต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์เพ็ญนะครับหรือว่ารองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวณิชภักดีเดชาจากภาควิชาตะจะวิทยาคำนี้ไม่
คุ้นหู
อ่ะไม่คุ้นเลยครับ
ค่ะ
คือ
เป็นภาษาบาลีแปลว่าผิวหนัง
ครับ
ผิวหนังก็คือตะจะนะคะ
ค
มันดูยากคนส่วนใหญ่สุดเวลาเราพิมพ์เนี้ยมันจะออโต้คอร์เรคเป็นจิตวิทยาตลอดกลายเป็นแบบหมอโรคแบบดูรักษาคนไข้จิตเวชไปซึ่งจริงห่างไกลค่ะ
ครับตาจาวิทยาภาษาอังกฤษคือ
dermatology
แต่คณะต่างๆในประเทศไทยทำไมเราไม่ค่อยได้ยินคำว่า
เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะภาควิชาตาจาวิทยาของศิราชเนี่ยเป็นภาควิชาเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราอ่ะเลยมีชื่อเป็นภาควิชาตาจาวิทยาในขณะที่ในคณะแพทย์อื่นๆเนี่ยจะเป็นหน่วยโรคผิวหนังหรือหน่วยผิวหนังในภาควิชาอายุรศาสตร
์
เราก็เลยมีชื่อของเราที่เป็นแบบว่าภาควิชาเป็นอันเดียวเลยไม่ค่อยคุ้นหูค่ะ
ครับวันนี้ใครที่กำลังสนใจเรื่องของการเติมโบหรือว่าเติมมาแล้วแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆแล้ววันนี้เราจะมีข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดมาให้ทุกคนได้รับรู้กันครับคุณหมอครับโบทูไลนุ่มท็อกซินเนี่ยมันคิดแล้วก็มีความนิยมมากขนาดไหน
จริงๆแล้วเรามีการฉีดโบทูไลนุ่มท็อกซินเพื่อความงามประมาณ20ปีแล้ว
ค
่ะเริ่มแรกสุดเนี่ยมันถูกเอามารักษาพวกโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อก่อนซึ่งพอรักษาโรคกล้ามเนื้อไปสักพักก็เริ่มมีคนรู้ว่าอ๋อเออถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะให้กล้ามเนื้อหยุดทำงานบางส่วนโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดริ้วรอยอย่างเช่นรอยย่นบนหน้าผากรอยย่นขมวดคิ้วเราก็ใช้สารบูทูมท็อกซินเนี่ยมาเติมตรงตำแหน่งนั้น มันก็ทำให้กล้ามเนื้อมันคลายลงรอยย่นก็หายไปเราก็เริ่มใช้กับการลบริ้วรอยบนใบหน้าเนี่ยมาประมาณ20ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ความงามที่เรียกว่าทันสมัยตลอดคนไม่อยากไปผ่าตัดคนอยากจะแบบมาสวยเขาเรียกว่า lunch time procedure คือพักกลางวันมาทำอะไรนิดๆหน่อย
ๆ
กลับไปก็ดูเฟรชเหมือนเดิมทำงานได้อย่างเดิมแล้วแป๊บๆรอยย่นก็หายไปมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่คนนิยมกันมากจริงๆโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก10ปีหลังมาเนี่ยเรียกว่า growth rate ของการที่มีคนไข้มารับบริการโบทูมท็อกซินหรือแม้แต่ฟิลเลอร์เพิ่มสูงขึ้นมากต่อเนื่องกันมาทุกปี
ใช้คำว่า exponential ได้ไหมครับมัน
อย่างนั้นเลยค่ะ
ก้าวกระโดดขนาด
ใช่เมื่อเทียบกับสมมติเราอาจจะพูดถึงหัตถการเพื่อความงามหลายๆอย่างมีทำเลเซอร์มีผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอย่างเงี้ยไออัตราเทรนด์ของโบทูมท็อกซินหรือฟิลเลอร์นี่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอย่างอื่น
แล้วโบทูมท็อกซินเนี่ยเพิ่มความมั่นใจอะไรบ้างครับให้กับหนุ่มๆสาว
ๆจริงๆแล้วแบ่งเป็นอายุได้ในคนที่อายุเยอะๆหน่อยเริ่มมีอายุเริ่มมีริ้วรอยคนส่วนใหญ่อ่ะอยากจะลบริ้วรอยแทนที่จะเห็นผิวเป็นริ้วๆมีรอยเยอะๆเนี่ยมันจางลงแต่ถ้าเกิดเป็นคนอายุน้อยหน่อยส่วนใหญ่พวกนี้ยังไม่มีริ้วรอย
เ
ราก็ใช้โบทูมท็อกซินเพื่อการปรับรูปหน้าอย่างเช่นสมมุติว่าเห็นที่ป๊อปปูล่ามากคือลดขนาดของกรามหรือหลังๆเอามาฉีดกล้ามเนื้อลำตัวอย่างเช่นน่องอย่างเงี้ยฉีดเพื่อลดขนาดของน่องหรือว่าฉีดลดเหงื่อในกรณีที่คนที่แบบมีเหงื่อเยอะๆออกกำลังกายแล้วเหงื่อเยอะมากกังวลไม่มั่นใจเงี้ยเราก็ฉีดเพื่อลดเหงื่อได
้สำหรับคนที่ต้องการจะลดกรามให้เล็กลงเนี่ยการทำงานมันเป็นยังไง
กลไกของโบทูมท็อกซินคือเวลาเราฉีดลงไปในกล้ามเนื้ออันไหนนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นเนี่ยทำงานน้อยลงคราวนี้พอทำงานน้อยลงสักพักนึงจริงๆถ้ามันเริ่มทำงานน้อยลงเรื่อยๆอย่างถ้าเป็นริ้วรอยเราจะเห็นผลเลยเพราะว่าริ้วรอยมันจะหายไปถูกไหมคะมันไม่เกิดการขยับแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ให้มันทำงานไปนานมากพอกล้ามเนื้อนั้นมันจะค่อยๆรีบลงเหมือนเวลาเราเข้าเฝือกอะค่ะพอเราไม่ได้ขยับแขนนานๆไอ้แขนข้างที่เข้าเฝือกบางทีมันเล็กลงคือกล้ามเนื้อมันเล็กลงเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้ในการกัดกราม พอเราถูกสารโบทูมท็อกซินเนี่ยเข้าไปปั๊บมันก็จะทำงานน้อยลงมันก็จะเล็กลงมันก็เหมือนหน้าเราก็ค่อยๆสลิมลง
เมื่อกรามเราเล็กลงมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายเราโดยรวมใช่ไหมเพียงแค่ว่าเชฟ หรือรูปทรงมันแค่เปลี่ยนไป
ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราเนี่ยไม่ได้หวังการที่จะทำให้กล้ามหยุดทำงานถาวรจริงๆแล้วกล้ามเนื้อมันก็มีความหนาเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดดีๆเนี่ยมันจะเอาออกไปเฉพาะส่วนที่มันควรจะต้องออกแต่ในขณะที่ฟังก์ชันมันยังอยู
่
เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราฉีดเยอะเกินไปถามว่ากระทบกับฟังก์ชันการทำงานของการเคี้ยวไหมกระทบแต่ถ้าเราฉีดในขนาดที่กำลังพอดีอ
ัน
นี้คิดว่าไม่มีปัญหา
คนที่เติมโบเพื่อจะลดเรื่องของเหงื่อตามอวัยวะต่างๆเยอะขึ้นไหมครับหมอครับ
โอ้เยอะขึ้นมากนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะแบบเป็นช่วงที่คนเทรนด์ออกกำลังกาย healthy lifestyle เนี่ยเน้นเรื่องการออกกำลังกาย outdoor หรือว่ามีกิจกรรมที่มีเหงื
่อ
คนก็จะเกิดความไม่มั่นใจก็จะมาฉีดตรงตำแหน่งที่เป็นรักแร้เนี่ยค่อนข้างเยอะ
ผมอะคือหนึ่งในนั้นใช่ช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องเติมทุก
6เดือน
ใช่แต่ปีที่ผ่านมามันหายไปเลยหมอมันทำไมอยู่ดีๆมันเดี๋ยวนี้มันไม่มาผมก็เลยต้องปรึกษาหมอว่าร่างกายเราเปลี่ยนไปหรือว่ายังไงครับ
อ้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเรามันมีเช็คแอนด์บาลานซ์นะคะ
ครับ
ลองสังเกตอย่างนี้ง่ายๆสมมุติว่าเราเนี่ยมีการแสดงสีหน้าบางอย่างยกตัวอย่างเช่นคนบางคนขมวดคิ้วตลอดเวลาแล้วเราใช้สารบิวทอกซินเพื่อยับยั้งการขมวดคิ้วอันนั้น
ครับ
มันมีพฤติกรรมที่คนเราเนี่ยถูกเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อไม่ขยับไปนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่า1คุณเปลี่ยนวิธีการแสดงสีหน้าเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นสักพักคุณจะต้องการขนาดของยาน้อยลงเรื่อย
ๆ
หรือฉีดห่างลงเรื่อยเพราะจริงๆเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เข้ากับสิ่งที่เราไปควบคุมมันเอาไว
้
แต่ในขณะที่คนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มประเภทที่ว่ายังไงฉันก็จะฉีดอะตลอดเวลาคือหมายความว่าสมมติหมดฤทธิ์เมื่อไหร่กล้ามเนื้อจะขยับได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ต้องการการรักษาตลอดไป
ครับ
คราวนี้ในกรณีของคุณวูดดี้ก็เชื่ออย่างนึงว่าพอถึงจุดๆนึงการทำงานของต่อมเหงื่อมันอาจจะลดลงได้ด้วยตัวเองเหมือนกับเป็นการปรับตัว
ครับ
ค่ะหรืออาจจะเกิดจากขอโทษนะคะอายุที่เพิ่มขึ้นฟังก์ชันการทำงานหลายๆอย่างของเรามันก็ลดลง
ชัดเจนเลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งสำหรับคนที่เติมโบใช
่
ไหมครับถ้าเกิดว่าเติมแล้วแล้วมีดื้อโบขึ้นมาเนี
่
ยเยอะไหมครับ
โอ้เยอะค่ะเยอะเยอะเลยค่ะ
มีเคสแบบไหนบ้างครับ
คนส่วนใหญ่บางทีเนี่ยไม่ค่อยรู้จักภาวะการดื้อโบทูทิมท็อกซินแต่เราจะเริ่มจากการที่อย่างเช่นสมมติคนไข้อาจจะมาคอมเพลนมาบ่นว่าคุณหมอฉีดเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ตอนนี้มันอยู่สั้นลง
ครับ
หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณหมอคะฉีดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่มันดูเหมือนกับมันยับยั้งริ้วรอยไม่ได้มากเท่าเดิ
ม
มันอาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนบางทีเราเนี่ยไปเข้าใจว่าเราแก่ขึ้นมันก็เลยต้องการยามากขึ้นในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีการสร้างสารบางอย่างขึ้นมาเพื่อต่อต้านโบทูมท็อกซิน
อ
ันนี้คืออาการเริ่มของการดื้อโบทูมท็อกซิน
ค
ราวนี้พอดื้อไปเรื่อยๆปั๊บมันก็จะถึงจุดนึงที่การใช้สารโบทูมท็อกซินเนี่ยสู่ร่างกายแล้วไม่เกิดอะไรเลย
อ
ันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเรียกว่าการดื้อสมบูรณ์แบบแล้วคุณก็จะไม่มีการตอบสนองต่อตัวสารตัวนี้อีกต่อไปลองเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเนี่ยคือการทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้รู้จักกับเชื้อโร
ค
สมมติยกตัวอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เวลาเราไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือเราเนี่ยได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในปริมาณน้อยๆร่างกายเราเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าตัวนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมมันก็จะสร้างสารตัวนึงออกมาเราเรียกมันว่าแอนติบอดีเฉพาะเจาะจงกับเชื้อไข้หวัดใหญ่ตัวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยไปได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่จริงๆที่ก่อโรคเนี่ยร่างกายเราจะมีแอนติบอดีพร้อมรบกับเชื้อตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราติดเชื้อจริงเราก็ไม่ป่วยมากหรือบางทีไม่ป่วยเลยในทางตรงกันข้ามเวลาที่เราใช้สารโบทูมท็อกซินเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเราจะมองสารตัวนี้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็เริ่มกลไกการป้องกันตัวเองโดยการสร้างสารต่อต้านโบทูมท็อกซินตัวนั้นคราวนี้ตอนแรกๆที่เริ่มได้รับสารใหม่ๆมันก็อาจจะสมมติยกตัวอย่างเช่นเราได้สารมา100เราอาจจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแค่50เวลาที่ได้รับปุ๊บมันก็จะยังเหลือโบทูมท็อกซินให้ทำงานฟังก์ชันได้อีก50คนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ยาน้อยลงกว่าเดิ
ม
แต่ในขณะที่พอเราเนี่ยกระตุ้นร่างกายด้วยการรับสารเข้ามาเรื่อยบ่อยๆปริมาณเยอะๆร่างกายเราก็จะสร้างไอตัวแอนติบอดีนี้จนเกิน100คราวนี้พอเราฉีดด้วยยาขนาด100เท่าเดิมปั๊บมันก็จะเรียกว่าไม่เกิดผลใดๆต่อร่างกายเลยเหมือนแบบฉีดยาฟรีเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยได้ต่อต้านไอตัวโบทูมท็อกซินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เวลาที่ได้รับสารโบทูมท็อกซินเข้าสู่ร่างกายก็จะไม่เกิดอาการอะไรใดๆไม่ริ้วรอยอยู่เหมือนเดิมกรามใหญ่เหมือนเดิมน่องใหญ่เหมือนเดิมเป็นต้นค่ะ
อยากจะบอกทุกคนที่ติดตามดูอยู่นะครับเราสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะครับต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องคุยกับโปรงี้ดีกว่านะครับแล้วคุณก็ต้องมีความมั่นใจว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านความงามของคุณเนี่ยหรือคนที่คุณสนใจเนี่ยมี ความรู้มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนะครับจริงแล้ววูดี้มีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับถ้าอยากจะมั่นใจว่ารับบริการที่คลินิกที่ได้รับมาตรฐานนะครับคุณสามารถถามผู้รู้จริงหรือว่าไปค้นหาเพิ่มเติมทางออนไลน์ได้นะครับที่เว็บ MERS Club Thailand ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับพูดถึงความบริสุทธิ์ใช่ไหมคำนี้ตอนนี้ผมได้ยินเยอะมากคือโบบริสุทธิ
์
ต่างจากโบในอดีตยังไงครับ
เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าร่างกายเราเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากสารบางอย่างแล้วทำให้เกิดภูมิคุ้มกันถูกไหมคะต่อต้านออกมาได้มากน้อยแค่ไหนปัจจัยอันนึงเนี่ยที่สำคัญคือความบริสุทธิ์ของสารที่เข้ามายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าร่างกายเรากำลังสร้างตำรวจ ออกมาต่อต้านเนี่ยถ้าผู้ร้ายตัวเล็กโอกาสจะหลุดลอดสายตาตำรวจเนี่ยมันง่ายหลบไปมองไม่เห็นตำรวจจับไม่ได้แต่ถ้าสมมติผู้ร้ายตัวเล็กแต่ดันใส่เสื้อตัวใหญ่ๆหรือใส่เสื้อสีสันฉูดฉาดตำรวจของเราก็อาจจะมองเห็นอันนี้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปจับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ง่ายขึ้นความบริสุทธิ์ก็คือเหมือนกับว่ามีสิ่งเจือปนน้อยมีโปรตีนอื่นๆในตัวสารนั้นน้อยซึ่งโปรตีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้มากที่สุด เพราะฉะนั้นโบทุ่มท็อกซินตัวไหนที่มีโปรตีนน้อยกว่าตัวนั้นก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราน้อยกว่าโอกาสดื้อก็จะเกิดน้อยกว่าด้วยคราวนี้ความบริสุทธิ์ก็เลยมาเกี่ยวข้องกับความสำคัญคือสมมุติยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการแค่โบทูทูมท็อกซินเราไม่ได้ต้องการโปรตีนอื่นเลยในการที่จะลบริ้วรอยหรือลดขนาดของกล้ามเนื้อของเรา
ครับ
แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าในโบทูทูมท็อกซินแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละการผลิตเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเจือปนโปรตีนมาแตกต่างกัน
ใส่โปรตีนเข้าไปเพื่อ
พวกนี้บางทีมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะ
นี่คือมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอครับ
มีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะพวกนี้บางทีเราเชื่อว่าโปรตีนกลุ่มพวกนี้บางทีมันก็ช่วยสเตบิลไลซ
์
อยู่ในกระบวนการผลิตหรือบางทีมันอาจจะมาจากกระบวนการผลิตของเขาที่เรียกว่า purification process อะค่ะให้ความบริสุทธิ์มันได้แค่นี้เป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีก็เป็นไปได้เราก็มาเรียนรู้ว่าไอ้โปรตีนต่างๆเหล่านี้เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นไอสารภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาได้เยอะๆเพราะฉะนั้นหลังๆเราถึงเรียนรู้ว่าในบูทูมท็อกซินเนี่ยถ้ายิ่งมีโปรตีนเจือปนมากขึ้นเท่าไหร่คนไข้ก็มีโอกาสในการที่จะเกิดพัฒนาสารแอนติบอดีในร่างกายของคนไข้เกิดการดื้อได้ง่ายๆ
อาจจะไม่ง่ายเลยนะครับถ้าเกิดมีโปรตีนเจือปนไปด้วยเนี่ยโอกาสที่จะ
ดื้อมากขึ้น
ก็อาจจะมากขึ้น
ถูกค่ะ
ดังนั้นตอนนี้อ่ะบูทูมท็อกซินมีแบบที่ไม่มีโปรตีน
เขาจะใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะเป็นเทรนด์เขาใช้คำว่า zero impurityหมายถึงว่ามีสารเจือปนเป็นศูนย
์
แบบเดียวกับซีโร่แคลอรี่ซีโร่ชูการ์ซีโร่แฟตอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นเทรนด์ของการที่ดูแลสุขภาพก็จะมีการใช้คำว่าซีโร่อิมพิวริตี้
เมื่อกี้ฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดื้อโบเหมือนกันเลยครับในการอธิบาย
อันนี้หมายถึงตัวเองดื้อ
ไม่ใช่หมายถึงว่าคงเจอเคสหลายเคสใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเราเจอเคสมาเยอะหรือว่ายังไงครับ
เยอะมาก
ครับเยอะขนาดไหนครับหมอ
เกินร้อยนะคะมาเจอเยอะมากๆช่วง5ปีหลังนี่เองอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงของการใช้บูทูมท็อกซินเพื่อความงามใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้แพร่หลายตอนนี้มันแพร่หลายมากคนอาจจะใช้เยอะขึ้นใช้ปริมาณเยอะมากๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเจอเคสที่ดื้อเยอะมากขึ้นตามมาด้วยหลังๆเราก็เลยมีการทำวิจัยที่ศิริราชเนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศที่ทำวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยที่เราเนี่ยเรียกว่าเจาะเลือดของคนไข้ที่มีอาการสงสัยว่าจะดื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็มาพัฒนาในการทำแลบอันนึงที่ตรวจหาสารดื้อในคนไข้ได้โดยที่เราสามารถที่จะแยกได้ด้วยว่าอาการดื้อของคนไข้คนนี้เกิดจากการดื้อโปรตีนที่เจือปนมาหรือเกิดจากการดื้อตัวโบทูมท็อกซินจริงๆเพราะว่าคุณวูดี้นึกออกไหมคะว่ามันมีทั้งตัวท็อกซินเพียวๆใช่ไหมกับท็อกซินบวกโปรตีนในแต่ละยี่ห้อที่แตกต่างกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตกลงมันดื้อจริงไหมดื้อตัวไหนดื้อยังไงบ้างอันนี้เลยเป็นข้อสำคัญถ้าเราตรวจคนไข้ได้ว่าตกลงคุณดื้อท็อกซินจริงๆหรือคุณดื้อเฉพาะโปรตีน
ครับ
อันนี้อาจจะมีส่วนในการช่วยคนไข้ในการที่จะยังสามารถใช้บูทูมท็อกซินต่อเนื่องไปในอนาคตได
้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับบูทูมท็อกซินเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่แชร์ได้
จริงๆอันนี้สามารถแชร์ได้เลยเพราะว่ามันเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปเรียบร้อยแล
้
วในวารสารทางการแพทย์เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคุณหมอทั้งหลายสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดอ่านได้เลยสิ่งที่เราเจอคือเราเจอแบบนี้ค่ะแต่เดิมในอดีตเนี่ยเราเคยคิดแค่ว่าการเกิดภูมิคุ้มกันหรือการเกิดแอนติบอดีต่อตัวโบทูทูมท็อกซินเท่านั้นที่สำคัญเพราะว่าเราก็คิดว่าสมมติเกิดโบทูทูมท็อกซินต่อโปรตีนก็เกิดไปสิตัวท็อกซินมันยังออกฤทธิ์ได้สิ่งที่เราเจอคือมันไม่ใช่เสมอไปละ เราเจอว่าคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยที่มีตัวภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนเนี่ยเกิดอาการจริงๆที่ดื้อต่อท็อกซินไปด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเลยมาสนใจเรื่องความบริสุทธิ์ของตัวบริหุ้มท็อกซินเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการที่มีโปรตีนปนมาในผลิตภัณฑ์จะทำให้คนไข้เนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อตัวโปรตีนและอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการที่ไม่ตอบสนองต่อบริหุ้มท็อกซินไปด้วยซึ่งตรงนี้เรากำลังมีการวิจัยขั้นต่อไปเพียงแต่เหมือนกับว่าในบรรดาหมอเราก็ raise awareness มากขึ้นว่าเฮ้ยความบริสุทธิ์ของมันนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือน
ถ้ามีอาการดื้อโบนะครับแต่ว่ายังอยากใช้โบเพื่อเสริมความงามอย่างนี้ครับจะมีวิธีไหนได้บ้างคือเราสามารถกลับมาใช้โบบริสุทธิ์ได้ไหมครับหมอ
สมมุติว่าถ้าเราเนี่ยตรวจแล้วเราเจอว่าคนคนนี้มีอาการดื้อแต่ร่างกายของเขาเนี่ยผลิตแต่ตัวต้านโปรตีนตัวต้านท็อกซินยังไม่ค่อยมีกลุ่มนี้อาจจะมาใช้โบบริสุทธิ์แล้วได้ผลแต่ถ้าเราตรวจคนไข้ไปแล้วเนี่ยด้วยแลบที่เราทำที่ศรีราชเนี่ยแล้วเราเจอว่าคนไข้คนนี้มีเปอร์เซ็นต์ของสารดื้อต่อตัวบริหุ้มท็อกซินจริงๆเยอะมากๆอย่างนี้คุณฉีดยี่ห้อไหนคุณก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าตัวสารแอคทีฟอินกรีเดียนต์มันดื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพูดว่าเอ๊ะการป้องกันอาจจะสำคัญกว่าการมารักษาเพราะแน่นอนสมมุติวันนึงเรา2คนอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริหุ้มท็อกซินเพื่อหน้าตาของเราแล้วอยู่ๆมาวันนึงเราเกิดดื้อแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องมาออกหัวออกก้อยว่าตกลงแล้วฉันจะใช้อะไรได้บ้างไหมหรือฉันต้องหยุดไปอย่างน้อย4ปีก่อนจะกลับมาใช้ได้ใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันการเกิดการดื้อน่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่า
การป้องกันการเกิดการดื้อนะครับผมมีเพื่อนในวงการบางคนที่ผมเจอแล้วผมสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าวูดี้ฉันฉีดโบไม่ได้ผมก็ถามว่าทำไมเขาบอกฉันดื้อผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้ครับผมก็เลยถามเขาบอกว่ามันมีด้วยเหรอมันคือยังไงวะผมก็สงสัยว่าเป็นเพราะเขาฉีดเยอะหรือว่าร่างกายเขารับไม่ได้เงี้ยแต่วันนี้ฟังจากคุณหมอแล้วก็เริ่มพอจะเห็นภาพแล้วว่าโอ้มีหลายคนเลย
เยอะมากค่ะเป็นร้อยเคสเลยค่ะแล้วก็ที่แย่กว่านั้นคือตอนช่วงแรกคนไข้บางทีไม่รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มดื้อใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับร่างกายเราเพิ่งเริ่มสร้างสารพวกนี้คนไข้กลุ่มนี้นี่จะ desperate มากนะเพราะนึกออกใช่ไหมคือเราแบบโหอยู่ๆจากไม่มีรอยมามีรอยนี่มันท็อกซิกนึกถึงเราตอนที่แบบเอ้ยเริ่มหมดฤทธิ์นี่เราก็ต้องรีบหาหมอแล้วใช่ไหมคะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีพฤติกรรมในการที่จะเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆเปลี่ยนยี่ห้อของการใช้บริหุ้มท็อกซินหรือใช้ขนาดยาที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยอาการดื้อของเขาซึ่งจริงๆวิธีพวกนี้ไม่ถูกต้องเลยยิ่งคุณทำแบบนี้มากขึ้นเท่ากับคุณแนะนำโปรตีนตัวใหม่ให้ร่างกายคุณก็จะดื้ออีกหรือคุณได้รับบริหุ้มท็อกซินเพิ่มขึ้นไปอีกร่างกายคุณก็ดื้อง่ายขึ้นไปอีกจริงๆไม่ใช่เลยคือจริงๆถ้าเราสงสัยเราต้องหยุดหยุดแล้วก็ตรวจให้แน่ใจว่าตกลงมันดื้อจากตัวไหนกันแน
่จริงๆแล้วมีทางออกนะครับวูดี้ว่าสำหรับใครที่เป็นห่วงหรือว่าฟังดูแล้วรู้สึกว่าต้องเอาให้มันเป๊ะกว่านี้ละต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพมีมาตรฐานอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าไปหาใครก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราเติมเข้าไปในร่างกายเนี่ยผมว่าความถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้องสำคัญสุด
ความปลอดภัยสำคัญสุด
นะครับผมสงสัยว่าทำไมราคาของแต่ละที่เนี่ยมันต่างกันโบเนี่ย
ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าของที่ถูกและดีไม่มีในโลกเหมือนกับทุกอย่างอ่ะบนนึกออกใช่ไหมคะเหมือนกับทุกอย่างบนโลกนี้ราคาของบริหุ้มท็อกซินที่แตกต่างกันเอาไม่ใช่แบบราคาแบบมาร์เก็ตติ้งไพรซ์นะราคาที่ต่างกันเนี่ยรีเฟล็กซ์คุณภาพความยากของการผลิตบริหุ้มท็อกซินเนี่ยมี2กระบวนการที่ทำให้มันแพง
คืออ
ันที่1คือทำให้มันบริสุทธิ์อันนี้แพงลองคิดดูมันต้องผ่านกรองกี่ขั้นอ่ะคิดง่ายๆผ่านการกรองการดึงเอาความสิ่งสกปรกเชื้อโรคโปรตีนออกไปเนี่ยโอ้โหมันต้องผ่านกระบวนการมากกว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มากกว่าทำให้ราคาการผลิตของมันแพงขึ้นอันที่สองคือ QC สมมุติใน1ขวดของบริหุ้มท็อกซินเนี่ยที่เขาแปะไว้ว่ามี100ยูนิตต้องมา QC ให้ในนั้นเนี่ยมีปริมาณค่าของท็อกซินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90ถึง110เฉลี่ยอยู่แค่นี้สุ่มเท่ากันทุกขวดซึ่งอันเนี้ยแพง มันคือการที่ทำให้มัน precisionเราถึงเจอว่าบริหุ้มท็อกซินขออนุญาตไม่เอ่ยประเทศจากที่อื่นหรือบางทีที่เป็นตัวที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลาที่เราสุ่มตรวจอันที่เขียนว่า100ยูนิตเนี่ยจะมีเจอได้ตั้งแต่10ยูนิตในขวดนี้ซึ่งถ้าคนไข้ได้ไปก็ฉีดแล้วไม่ได้ผลเพราะหมอเข้าใจว่าฉีด100แต่จริงๆคุณฉีด10จนไปถึงมี100และในนี้มีอยู่10,000เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพิษจากการฉีดก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นความปลอดภัยดีกว่า
ครับ
มันต่างกันในผลิตภัณฑ์หรือต้นทุนของราคายาที่แพงขึ้นมักจะได้มากับคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานในการผลิตค่ะ
อยากให้คุณหมอฝากถึงสาวๆและหนุ่มๆทุกเพศทุกวัยเลยตอนนี้ที่กำลังหาข้อมูลในการเสริมความงามให้กับตัวเองหน่อยครับ
แน่นอนที่สุดหนึ่งเราก็ต้องเลือกคุณหมอที่เราจะไปฉีดด้วยใช่ไหมคะคุณสามารถตรวจสอบหมอได้นะดูว่าคนนี้เป็นหมอจริงหรือเปล่าเป็นหมอกระเป๋าหรือเปล่าดูชื่อเขาดูนามสกุลเขาแล้วก็ค้นในเว็บไซต์ของแพทยสภาได้นะคะหรือถ้าต้องการจะฉีดแล้วทราบว่าหมอคนนี้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจริงไหมก็สามารถเช็คได้ในแพทยสภาหรือเช็คจากเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยก็ได้เหมือนกันนะคะอันแรกอันที่สองคือสถานที่ฉีดสถานที่ฉีดมันก็ควรจะไม่ใช่รถตู้เนาะไม่ใช่คอนโดอ่ะมันก็เพราะมันต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเกิดคุณมีอาการแพ้หรืออะไรจากยามันต้องอยู่ในที่ที่ช่วยชีวิตคุณได้ก็สามารถที่จะตรวจสอบคลินิกต่างๆได้จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช่ไหมก็จะมีรายชื่อของคลินิกที่ถูกต้องได้รับอนุญาตอยู
่
อันสุดท้ายคือสารที่จะฉีดเข้าสู่ร่างกายคุณก็ต้องรู้ว่าอันนี้มันคือสารที่มันผ่านอย.น่ะผ่านมาตรฐานเรามีสารตั้งหลายอย่างที่แบบมีการหิ้วเข้ามาขายใต้ดินหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องใครจะรับประกันความปลอดภัยอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ3อย่างที่ผู้บริโภคควรจะเลือกแล้วก็สุดท้ายที่สุดคือหาข้อมูลก่อนดูว่าอันนี้มันเหมาะกับคุณจริงๆนะคนบางคนก็ไม่ได้เหมาะกับการฉีดโบทอกซินไปซะทุกอย่างตรวจให้มั่นใจเลือกให้ดีหมอคนไหนฉีดที่ไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนเพราะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่คุณควรจะหาเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง
และเชื่อว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่อาจจะเติมโบอยู่แล้วหรือว่าอาจจะกำลังคิดที่จะเติมโบนะครับยังไงซะนะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เยอะๆอย่างแท้จริงนะครับหมอฮะในฐานะที่หมอเติมวันละประมาณกี่เคสเคยนับไหมครับ
10-20ได
้เทคนิคของหมอในการเติมแล้วดูธรรมชาติคือยังไง
เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมคะ
ครับ
คนที่ไม่มีรอยเลยนี่คือพอสเลนอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนจริงอ่ะใช่ไหมคะ
ครับริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมชาติ
ริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเอมของเราไม่ใช่การที่ทำให้คนคนนึงไม่มีริ้วรอยเหลืออยู่เลยแต่ทำให้ริ้วรอยที่เขามีอ่ะเหมาะสมกับอายุกับความรู้สึกของเขาก็ถ้าเรามีความสุขแล้วเรายิ้มเราก็ควรจะมีตีนกามีร่องแก้มบ้างนะก็เอาเรียกว่าเอาแบบว่าเติมในขนาดที่พอเหมาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ยามากจนเกินไปอัตราการดื้อก็เกิดน้อยลงด้วยนะคะ
นะครับวันนี้ได้รับข้อมูลที่ดีมากๆนะครับจากอาจารย์เพ็ญนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับวันนี้ที่ทำให้เรามารู้จักกับอาการดื้อโบซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีนะครับแล้วก็เราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่จะปลอดภัยสำหรับการเสริมความงามของเราเองนะครับแล้วก็ครั้งหน้าฮะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านไหนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาบอกเคล็ดลับกับ confidence to be you นะครับที่ปลอดภัยและไม่ต้องกลัวอันตรายต้องรอติดตามนะครับพบกันได้ใหม่ใน Woody FM Special presented by Merz Aesthetics นะครับขอบคุณอาจารย์เพ็ญนะครับ